Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme ilm, ühes küljest oleks nagu öösel külm, samas päeval pole nii väga vigagi. Kirjutatakse muidugi igasugustest koledustest, mis Brüsselist on kuulda olnud, nimelt, et ei tohi lapsed lumesõdagi pidada, et see pidi olema hirmusohtlik ja kole tegevus ja lapsed peavad talvel olema varustatud teatavate riietusesemetega, mis kõlab ka väga hästi ja mis ühel hetkel ilmselt kulmineerub kiiruse mõõtmisega kelgu mäel. Elu on juba niisugune. No laste peale jut läks siis, minu daamid ja härrad, MTÜ Isata laste heaks korraldab 30. jaanuaril 2013. aastal kell 18.00 Tallinnas aadressil Toompea 3 ürituse üksik vanemaga peredele, kus kasvavad lapsed vanuses 7-12 eluaastat. Ilmselt siis isa ei tohi olla, muidu ei saa registreerida. Ja registreerimine lõpeb kahjuks küll täna, 28. jaanuaril, aga registreerida täna veel saab ja meili kaudu registreerimiseks on aadress meister.helemai@gmail.com või telefon 56 85 88 65. Kes hästi ei kuulnud või meelde ei jäänud, panen Nõmme raadio kodulehe peale ka selle info üles. Aga muidugi võiks tuua ka näiteid, kuidas mujal niimoodi tegeletakse lastega, kohe vaata, et riiklikult, no näiteks 2012. aasta seisuga Soomes abiraha saavad somaallased kasutavad, kuna nad sigivad nagu kasutavad siis niisugusi võimalusi. 9-lapseline somaali soomlaste pere saab laste toetusi 1423 eurot. Lapse kasvatustoetus või kuidas seda tõlkida 700 eurot, eluaseme toetus 728 eurot, tööturu toetus olgu see mis iganes 557 eurot, toimetuleku toetus selle kõige juures lisandub veel 154 eurot ja elatisraha 402 eurot kokku siis 3964 eurot kuus pluss, võt huvid, ei oska mina seda soome keelt ka nii hästi, et võiks seda päris täpselt tõlkida, aga no mingid asjad siis ilmselt veel. Ja ära on märgitud siin täiesti arusaamatult ja uskumatult tasuta toit, tasuta haridus, tasuta elamine, tähendab üüri ei maksa, lennupilet tasuta, ilmselt selleks, et saaks somaalias käia kiitlemas, kui hea elu on, tasuta päevahoid, tasuta keelekursus, tasuta mööbel, voodipesu, reisimine, riided ja arstiabi kogu perele. Ma ei tahaks uskuda kuidagi pidi, et see tõsi võib olla, aga mine sa isa, mine sa soomlasi tea. On muidugi hea praegu ka korra veel meelde tuletada 21. jaanuari uudist meie helge tuleviku kujundamisest, mille tähtsust on raske üle hinnata. Euroopa meediaväljaanded seisavad silmitsi karmide reeglitega, mida hakkavad jõustama sõltumatud suurte uurimis- ja karistuslike volitustega ametkonnad. Panete tähele, sõltumatu ametkond, millel on karistuslikud volitused. Seega siis, kui see ametkond ei sõltu kellestki, siis ta on nagu, et ei oskagi öelda, mis ta siis nagu on. Ta ei ole riigikubjas, ta on lihtsalt, no ma ei usu, et ta sõltumatu on, kuskilt peab tale ikkagi ülesanne tulema, et nüüd pange kinni see ajaleht, karistage selle töötajaid, nüüd ma ei tea mida veel. Aasta tagasi kutsuti ellu igatahes kõrgetasemeline töörühm ja see rühm jõudis järeldusele, et Euroopa Liit vajab uusi reegleid tagamaks, et ajakirjanikud ja meediaorganisatsioonid käituksid vastutustundlikult ega kuritarvitaks oma võimu. See on nüüd jälle niisugune, et läheb vaatet Indrek Treufeldi doktori töö teema peale, kuidas ajakirjandus tegeleb fakti loomega. Nagu me kõik teame, õige ajakirjandus loob ju faktid ise. Aga kuidas kuritarvitatakse oma võimu? No ajakirjanduse võimu kuritarvitamine, see on vist elementaarne huvi riigijuhtimisega kaasneva vastu, võibolla korruptsiooni paljastamine, võibolla ka niisugune kole asi. No selle värgi järgi võiks prognoosida, et herr Kümmeli peaks küll veebfondi pärast risti lööma teiste ajakirjanike pattude lunastamiseks ja et nad iialgi midagi taolist ei teeks. Dokumendis, kui nüüd siteerida, on kirjas umbes nii, et kõik Euroopa Liidu liikmesriikidel peaksid olema sõltumatud meedianõukogud, mille koosseis peaks olema poliitiliselt ja kultuuriliselt tasakaalus. Mida see veel tähendab, ma ei tea. Kuidas ollakse poliitiliselt ja kultuuriliselt tasakaalus? Minu mõelest, kui üks asi on tasakaalu pandud, siis ta on omadega juba läbi. Ja peaks see olema ka sotsiaalselt mitmekesine, tähendagu see, mida iganes kuidagi meenutab see millegi pärast, ma ei tea miks, aga vinigrett oli üks niisugune asi. Ja need organid saaksid volitused uurida kaebusi ja neil peaks olema reaalne võim oma otsuseid jõustada, näiteks määrata trahve, anda korraldusi vabanduste avaldamiseks, vaba ajakirjandus peab ju saama korraldusi, kuidas ajakirjandus muidu teab vaba olla. Ja neil peaks olema ka õigus võtta ära ajakirjanduslik tegevusluba ja loomulikult tahab töörühme, et riikide meedianõukogud alluksid Euroopa Komisjoni kontrollile, sest kui Euroopa Komisjon kontrollib, siis on ju tegemist. No kuhu see vaba ja sõltumatu ja see nüüd siin vahel pidi mahtuma, see lendas siit ja nagu ploomikivi näppude vahel praegu lurtsti välja, kamanda tuleb jootse Euroopa Komisjonist. Ja raske juhtum, mille koha peal tasuks võibolla tsiteerida klassikuid, keda tsiteerida ei sobigi. Aga tsitaat iseenesest on hea. Kui rahvas on löönud araks ja sul on 1000 inimest, kes tahavad teha midagi suurt ja muuta süsteemi, siis need 1000 inimest ongi rahvas. No muidugi nii koledaid asju võib välja öelda ainult Adolf Hitler, aga on, mis on. Ikkagi kui rahvas on löönud araks, siis ilmselt sellepärast, et ta kardab lüüa saada ja lüüa ta saab, sest ta on arg. Rõõmusõnumid ka minu daamid ja härrad, Tallinna V4. Kvartali ja 2012. aasta majandustulemustes selgub, et eelmise aasta puhas kasumi marginaal oli 42,7% ja see on kõige kõrgem puhas kasumi marginaal. Tublid, suurendage välja lüpsi, ilmselt annab veel midagi teha. No muidugi veel kõrgem marginaal on kahel aastal olnud, 2009. 44% ja 2007. oli see 42,85%, aga mulle meeldib, et firmad leiavad endast jõudu pigistada rahvast veel enam välja, sest rahvas ju veel sööb midagi. Me ei ole veel Korea tasemel, kus väidetavalt kannibalism käib nii, et sellega hakatakse juba harjuma. Et selle Tallinna vee eelmise aasta kasum kasvas 5% 22,6 miljoni euro peale. Neljanda kvartali puhas kasum kasvas 13% 8,7 miljoni peale. Nii et väga tubli. Meie veed, elektrid ja kõik muud arenevad, mis veel kord kinnitab, et Eesti on õigel kursil ja rahvas on nagu pomm Eesti jalaküljes, mis ei lase Eestil teie kiirusega areneda sinna kohta, kuhu ta minna tahab. Eelmisel nädalal kuulutas rahandusministeerium välja ühe kummalise riigihanke. Riigihanke nimi oli riigiametnikest, nõukogu liikmete, finantsalaste teadmiste arendamine. No arendamine on see ka, et võib ju nullist hakata arendama, nagu näiteks kirjaoskust ja nii edasi. Hanke eesmärk on vastavate koolitusprogrammide välja töötamine ja koolituste läbiviimine ja eeldatav maksumus käibemaksuta on 10 500 eurot. Muidugi paneb mõneti mõmisedes mõtlema selle peale ka see teema, et kas siis finantsalased teadmised ei peaks olema eeldus, mille alusel üldse riigi ettevõtte nõukogusse kuuluda saab või oleks parem eeldus see, et sa oled naine ja nõuad. Et peab olema sooline võrdsus ja seega matemaatika, aga just sootunnuste järgi. Meie riigil on kaks teed. Kas tõesti peaks hakkama tegema naistele kursusi finantsalal? Miks ma siin rõhutan naisi, sellepärast, et naisid on raha suhtes suhteliselt kainema mõistusega kui mehed? Või mida? Äriseadustiku järgi planeerib nõukogu ettevõtte tegevust ja teostab järelvalvet juhatuse üle, mida võib uskuda, aga eks see võib olla ka teadusliku fantastika vallast. Nende ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi dokumentidega ja kontrollida raamatupidamise õigsust ja vara olemasolu. No ma kardan, et kui raamatupidaja on ikka prof ja valdab oma tööd, siis üks lihtsurelik ei saa isegi aasta aruandest õieti aru, mis kus asub. Aga kui arvestada, et soolise võrdõiguslikkuse raames surutakse nõukogusse, ma ei taha siin kedagi solvata ja kui keegi võtab praegu solvuda, siis tõdege ise ka, et tegelikult nõutakse vale asja, võiks nõuda mõistust, eks ole. Finantsalaste teadmiste süvendamine või õigemini elementaarsete finantsalaste teadmiste loomine, see on väga tänuväärt tegevus ja näitab, et pärast terve inimpõlve kestnud arengut õiges suunas on õige aeg täiendada ennast ka selles mõttes, et saaks aru, mida siiamaani tehtud on. Muidugi tekib siin juures küsimus ka, kui ma siin rääkisin soolisest võrdõiguslikkusest, siis tekib tausta küsimus, mida teha nende nõukogu liikmetega, kes ei ole riigi ametnikud ja kes siis ei saa siukest koolitust. Võib ju tekkida, kas neil on piisavad finantsalased teadmised. Pigem kaldun arvama, et ilmselt on, kui nad just kellegi sugulased ei ole. Ja muidugi võiks tekida küsimus, mis alal ja kelle raha eest neid peaks niimoodi koolitama. Eks see kehtib ka Tallinna linnavalitsuse kohta, seal ju määratakse ka igasuguseid toredaid inimesi paarikümne aastaseid kenasti haiglate nõukokku ja nii edasi. Võiks alati küsida, millised finantsalased teadmised siis on neiukestel noorukestel, kes seletavad siis, kuidas üks haigla tegelikult peab toimima või nii. Ja muidugi võiks uurida, kuidas üks või teine inimene oma koha sai, aga see võib jälle minna juba sinna kanti, et Euroopa Liidu planeeritavate reeglitega aasta pärast võidakse vana asi üles võtta ja igaks juhuks laks vastu kukalt anda. Üks ilus inimene, tore tark mees Enn Meri, kes on Saaremal rajanud ka korraliku firma ja selle sakslastele maha müünud, tema ütles, et kuigi ta üldiselt on Eestis äriga rahul, siis mõni asi häirib ikka ka. Ja mis siis häirib? Häirib näiteks ebakompetentsete poliitikute määramine riigifirmade nõukogudesse. see on lollus. Noh, aga niimoodi ütleb üks marginaalne vähemus, ülejäänud meedia juu ja muud ja nii edasi. Aga täna on meil juba 16. rõvioleval 1434 või 28. jaanuar 2012 ehk siis 17. švat 5773 või 28. südagu 10226 ja juuliuse päev on 2.456.319. Kui nüüd hästi meenutada, siis just nimelt sel sinatsel kuupäeval issand aastal 1725 suri keiser Peeter esimene. Noh, muidugi pärast seda oodati Venemaa nõrgenemist ja nii edasi, aga Vene diplomaatia suutis ühte teist teha, vastuolud olid ja ikkagi jäeti põhjasõjas vallutatud alad oma võimu alla. Troonile tuli Peeter esimesele Katariina esimene. No, see ei ole muidugi tema sünnijärgne nimi ja Katariinaks said alles pärast abiellumist. Tema oli vist Leedu päritolu koguni ja kes viitsi puurib ise, aga igal juhul Baltikumi suhtes jätkas ta ette antud poliitikat. 1887. aastal asuti püstitama ühte ajutist ehitust. Mis asi see oli? Õigus on kõigil nendel, kes ütlesid Eiffeli torn. Ajutised asjad elavad meid üle, see on fakt. 1897 üle venemaaline rahvaloendus andis teada, et eestlaste üldarv keisri riigis oli 1,002,738. Nendes siis 989,443 elas Euroopa Venemaal, 4,372 Poolas, no need olid enamalt jaolt sõjaväeteenistuses olevad mehed, samasugused mehed, 4,281 oli Kaukaasias, 4,202 Siberis, no seal oldi ka muudel põhjustel kui sõjaväe pärast ja 440 oli koguni Kesk-Aasias. Niisugune see värk oli Eesti etnilistes piirides, kui sinna Narva ja Valgaga sisse arvata elas ainult 878,701 eestlast, ometigi oli neid rahvastikus 87,6%. Vaat niimoodi. Aasta 1918. Soome punakaart vallutas Helsingi. Lõuna-Soomes kuulutati välja töörahva valitsus. Rahva volikogu, mille esimees oli kuni 13. aprillini 1918, Kullervo Manner oli siis tõusnud Soomest troonile. Ega seda pikka pidu küll ei tulnud, aga oli nagu on. 14. jaanuaril muide avaldati Hiina rahvavabastusarmee aastajuhised. Panete tähele, tegemist ei ole mitte üksiku üksuse, vaid Hiina rahva vabastusarmeega. Juhised, lihtsalt selged nagu esimes Mao ajal, ma mäletan, esimes Mao püstitas rahvale loosungi, rikastuge. Ja siis läks lahti. Aga Hiina rahvavabastusarmee aastajuhistes on kirjas uue ülemjuhataja antud otsene käsk relvajõududele, mis kõlab nii. Valmistuda sõjaks. Targutatud on sel teemal niipidi naapidi, et kes seda hieroglüüfi värki meie aladel ikka nii hästi lugeda oskab ja kes seda ka lahti mõtestada oskab, tont seda teab. Aga niisugust ütlust nagu valmistuge sõjaks või valmistage ette, et läheb lahti, seda ei ole Hiinas siiamaani kasutatud, see on ka kindel. No võiks ju muidugi vaadata Hiina-Jaapani suhteid, pisikene, saarekene ja nii edasi, aga selleks anda käsk tervele armeele. Eriti kui meenutada, et ainuüksi naiste armee on Hiinas vist 5-7 miljoni võrra suurem kui Ameerika Ühendriikide elanikkond. Neid ikka jagub, täidavad teised seal oma kodanikukohust ja nii see elu sisse seatud on. Ma kardan, et pisikesed kaljusaared, mille ümber näiliselt tsirkus käib, need ei ole nii tähtsad. Hiina valmistab muidugi ette meedia kaudu avalikust konfliktiks ja armee ringkondades pidavad käimas olema arutelu selle üle, kas nüüd kokkupõrge, millele vihjatakse peakäsus, tuleb piiratud ulatuses või tuleb see kohe täie mahulise sõjana. Arvestades, et massid on nii tohutu erinevad, siis ei tea. See võib teoreetiliselt olla ka pelgalt ähvardus, aga samas miks peab armee ülemjuhataja ütlema, olge valmis, kohe läheb lahti. Venemaa muidugi on oma piiri rikkumiste ja muude niisuguste asjadega natuke tihedamalt silma torganud, kui ütleme siin Hiina, kes ka seal Jaapani saare ümber laevukesi sõidutab ja mingisuguseid õhupiiri rikkumisi on ka, aga need Venemaa tegelikult pidavad ka ennast pidevalt täiustama, aga sõjalises mõttes just aga otseselt seda välja öeldud ei ole. Ei tea, mis tulemas on, aga tundub, et pinged kasvavad ja eks võib-olla majanduslikus plaanis läheb ka elu raskemaks, seega vaja laieneda. Eelmisel teisipäeval muide avaldati internetis väidetavad Suur-Britannia julgeoleku firma Britam dokumentid ja nende dokumentide peal on muidugi märge konfidentsiaalne. Ega nad muu pärast eriti tähelepanu ei ärratakski, kui et seal on Britami ametnike allkirjastatud relvamüügi lepingud ja seal on igasugu info töötajate kohta, juhtkonna isikliku e-posti vahetus ja kätte saadi need siis Britami Malaisia serveritest, häkiti sisse ja kõik. Nendes e-kirjades, mis siis nüüd, ma panen linki ka üles, kes tahab, vaatab ise ka, konsulteeritakse ka keemiarelvade varjatud toimetamise tingimusi Süüriasse. Miks on vaja Süüriasse keemiarelva viia? 3 korda võite arvata ja 5 korda võite arvata, kelle huvides see on ja ma kardan, et ega päriselt pihta ei saagi. Ühes niisuguses kirjas küsib Britami arendusjuht David Golding firma direktori arvamust Katari pakutud tehingu kohta, millel olevat ka Washingtoni toetus. Britami ülesandeks oleks vene keelt rääkivaid Ukraina palgasõdureid kasutades toimetada mässuliste kontrollial olevasse Homsi linna, see on siis Damaskuses sama kaugel kui Viljandi Tallinnast, ja toimetada sinna Liibüast toodud nõukogude päritolu gaasi mürske, mis pidavad olema identsed Süüria väidetavate keemiarelvadega. Mis annab muidugi ka teatava vihja, kus need pärit võivad olla, kui nad üldse on. Ja samas, kui Süürias on ainult väidetavad keemiarelvad, siis võib viia sinna suvalist keemiarelva ja öelda, et identne. Golding kirjutab, et tema meelest ei ole see hea mõte, aga pakutakse ikka väga suurt summat ja see paneb nagu südametunnistuse kokutama. Dokumentid hulgas on ka vähemalt 4 eeldatavasti siis Ukraina palgasõduri isikutunnistuse koopiad ja Britami kodulehekülje põhjal on tegu Briti eriteenistuse taustaga ettevõttega, mis siis tegeleb riskijuhtimise ja konsultatsiooniga. Firma on tegutsenud Araabia Ühendemiraatides, Iraagis ja Liibüas. Kes oli tellija? No seda võite juba 7 korda arvata, ikka panete mööda. Aga nüüd tuleb mul kahetsusega tõdeda, et stuudio on juba absorbeerinud siia teisi ja ei mõjuma enam solistina, suure solistina, kellel ei ütle mitte üks hing midagi vahele. Jah, traagilise sündmusena on stuudio absorbeerinud endasse Harri Raudvere ja Kui eelmine kord, Harri, küsisin ma sinult inimvõimsuste kohta ja tõdesime vist, et me oleme parajad 150 lambipirnid oma võimsuselt, mis on heledad küll, aga samas, mida enam kasutada ei tohi, siis täna alustaksin ma ühe eelmise nädala uudisega, mis ütleb nii. Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo kommenteeris hiljuti noorte kõrgharitud töötute olukorda mõttega, et õigus töökohale ei ole midagi, mis kuulub inimõiguste hulka ning riik ei pea seda alati garanteerima. Ma ei ole teheneria, aga ma ütlen, et riik peab siiski tagama, et töökoht kui mitmete inimõiguste teostamise majanduslik alus ja inimese side riigiga ja noh, sellega, et ta on kodanik, mitte ori olemisega, siis on see ikkagi asi, mille suhtes inimesel ehk riigi kodanikul on riigi suhtes õiguspärane ootus. Sest riik ei saa ju öelda, et mina ei pea sulle tööd andma, sina pead mulle raha andma. Ja mis muu võikski noore inimese ja riigi seos olla, kui õiguspärane ootus, et selles riigis on hea elada. No vähe sellest, midagi taolis kirjeldab koguni meie koletu natsionaalsotsialistliku preambuliga põhiseadus. Eesti vanasõna käsitleb samuti seda olukorda ja ütleb, et kuda küla kutsale, nõnda kutsa külale, ehk kui riik mulle tööd ei anna, mida pärglit ma siin tolgendan, milleks mul siukest riiki vaja on. Ja on ju öelnud ka Tunne Kelam oma Euroliitu propageerivas loengus, et võtke oma kepp ja kott ja minge, küsige, küll teile antakse. No päris nii ta muidugi sõnasõnalt ei öelnud, aga mõte on sama. Noored inimesed, kõik teed lahti, riigil teid vaja ei ole, tõmmake uttu. Minu meelest kostab herr Aaviksoo mõttekäigust läbi eliidi soov lõpetada oma mured Eesti vabariigiga ja minna siis pehmele kohale Brüsselis. Kui me räägime natukene inimõigustest ja kodanikuõigustest, me neid ju samastada ei saa. Inimõigused on iga indiviidi sünnipärased õigused ja need ei sõltu tema rassist, soost, usutunnistusest, seksuaalsest sättumusest, mitte milleski. Ta on inimene, homo sapiens, võibolla koguni mõlemad sõnad suure tähega. Inimõigusi tunnustab ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon juba 1948. aastast ja inimõiguste üleüldine kehtimine on ju tagatud rahvusvahelise õigusega. No rahvusvaheline õigus, see on muidugi niisugune asi, mida võibolla eesti keeles peaks väljendama natuke teiste sõnadega, et mõte täpsemalt välja tuleks, aga inimõiguste alla käivad ju ka kodanikuõigused. Neid mõistetakse siis kitsamalt, kui inimõigusi ja kodanikuõigusi nimelt kaitstakse riigiga. Aga inimõigused on juba enne seda tagatud. Riik muidugi reguleerib kodaniku õigusi, nii et kui riigi kodaniku õiguste hulka ei kuulu õiguspärane ootus oodata, et riik leiab talle rakenduse või õigemini loob tingimused, mis kallutavad ta niisuguse lahenduse jaoks enda suhtes, mingisugune mõte, mis võime peab ju endal ka olema. Aga Aaviksoo järgi kõik see kuidagi nagu kriibib meie põhiseadustki. Ma ei tea, kas siin on mõte, ma võin praegu natukene vaadata siin, mis need inimõigused on. Kaarel Vasaki järgi on need kolmes astmes. Esimese astme õigused on kodaniku ja poliitilised õigused, nii nagu ütleme loomuõigusliku filosoofia tuletised. Loomuõigusega tegeles vist see Rousseau. Jean-Jacques ja keegi oli veel, aga see mees ei ole mul praegu meeles John Locke või midagi taolist. Teise põlvkonna õigused siis on majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurialased õigused ja need loomulikus riigis, ma pean muidugi silmas niisugust riiki, kus on mõistlikud maksud, iga terve inimene vajalik ja hinnatud, sest riik on planeerinud inimeste tahte väljendusena endale ka tuleviku, loomulikult helge tuleviku, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele ja nii edasi, nagu meie põhiseaduseski, aga seda ei saa ju teostada ilma töökohata. Kuidas saaks riik eksisteerida nii, et ta ei rakenda inimesi? See on, ma saan aru, see on natukene niisugune libe, aga loomulikult ei rakenda inimesi tööga. Juhul kui inimene kuulub eliiti, siis ta saab teenistuse ja need näiks olevat verbaalselt vähemalt küll kaks erinevat asja. No muidugi võib alati endale majanduslikud õigused ka teistmoodi kätte võidelda, aga see tähendaks ka riigi hukku. Samas ka eliidi niisugune käitumine tähendab seda sama. Kolmanda põlvkonna inimõigused tekkisid möödunud sajandi 70-ndatel ja noh, need on rohkem niimoodi arengumaade edendamiseks. Ja idee on selles, et lisaks kahele eelmisele kategooriale on kollektiivsed gruppi õiguse, noh, enesemääramisõigus, mis sisuliselt läheb ka loomuõiguse kanti ja õigus arengule, mida juba Darwin niimoodi rõhutas, et võiks küll. Harri, mida sina arvad, kas riik on kohustatud?
Vaata, no tere, Nõmmeraadio kuulajad ja sa rääkisid väga ilusat juttu ja ma lasin siin oma mõttel ka lennata ja kui me nüüd vaatame võibolla natukene sügavamalt seda teemat, võibolla mitte nii nagu sa seda kajastasid, aga toome siia sisse ka mitmed välispoliitilised momendid, mida siis üks või teine jõuesindaja või pädev isik on suvatsenud välja öelda, siis me peame võibolla natukene üleüldisemas kontekstis andma just nimelt sellele Aaviksoo välja ütlemisele hinnangu. Alustame sellest, et väidetavalt on riik ühiskondlik kokkuleppe oma kodanike vahel. Ja kindlasti ühe selle kokkuleppe oluliseks punktiks on inimeste sotsiaalse turvalisuse tagamine. Mitte ei räägime siin ainult riigisisesest kaitsest välisvaenlase vastu, sisevaenlase vastu, sellepärast, et kui me vaatame nüüd praegu Eesti riigi kaitseprioriteete, siis väga suured summad on eraldatud just nimelt riigi kaitseks.
Ja kui ei ole inimest... Vahele riigi kaitse summade suurendamine on seotud meie sõprade plaanidega tulevikuks.
Ja alustada uusi röövvallutuslikke sõdu. Nimetame asju nii, nagu nad on. Ja nüüd, kui me vaatame seda sellises kontekstis, siis ei saa olla see sama riik, kelle kaitseks me eraldame väga suuri vahendeid riigieelarvest. Ei saa eksisteerida ilma inimesteta. Inimesed riigis peavad olema leidnud rakendust ja peavad saama tööd. See on nüüd nagu ühelt poolt vaadatuna. Sul oli väga õige tähelepanek, et kas me siis need suured summad, mida me eraldame, kas me siis ikkagi kasutame või rakendame nad just oma riigi kaitseks. Või me kaasame need rahad kellegi kolmanda huvideks, mingisuguste röövvallatuslike sõdade valla päästmiseks, olles ise seal juures nagu šaakalid lõvi kõrval, lootes saada ka sealt endale mingisugust palukest ja olla siis oma suurte sõprade varjuna kaasas käia. No see on asja üks külg, ütleme niimoodi, et see on subjektiivne spekulatsioon, aga üldjuhul ei pruugis olla vale. Kui nüüd tuletame meelde kunagi ammu, kui ka ammu mõned aastat tagasi välja öeldud seisukohta, et meid on vähe, meid eestlasi. Ja meie riigis ei saa olla mitte ükski inimene üleliigne, sest meil on üles ehitada terve riik, meie oma riik. Tänast poliitikat vaadates ja kas või seda sama hariduspoliitikat vaadates ja ka Aaviksoo välja ütlemist analüüsides, tuleb välja, et keegi ei panustagi riigi üles ehitamisele, vaid pigem tehakse kõik selleks, et lagundada ja lõhustada seda rahvusriiki, nii nagu on ka suured autoriteedid öelnud, et kõige ohtlikum globaliseerumisele on olemas rahvusriikide eksistents. Ja sellepärast ma tõmbaksin siit sulaselge paraleeli Aaviksoo tegevusega, et lahustada meid Eestit rahvusriigina, mitte tagada siin inimestele tööd, väga ülbelt välja öelda, et minge otsige, olge juurteta kodanikud Euroopa Liidus, nii nagu aastaid tagasi tõesti, kui sa välja tõid tunnekelami tsitaadi, kes kui sa ei küsitud, et kuidas tema näeb Eesti riigi arengut, siis ta ütles sulle selgelt välja, et Eesti riigi inimeste või noorte saatus on käia kepp ja kott käes mööda Euroopat ja otsida, kus nad saaksid endale leivapalukese välja teenida. Aga mitte seda, et siin kodus tuleks luua tugev ja konkurentsivõimeline riik. See selleks. Aga nüüd, kui me toome siis põhimõtteliselt välja võibolla natukene laiemalt ja vaatame siis, mida on öelnud peale Aaviksoo, nii mõnekadki poliitilised liidrid, siis minul näiteks on väga teravalt silma jäänud, kuidas meie president esines Brüsselis ja ta tõi välja ka seisukoha, et nii mõned riigid ei käitu selliselt nagu on kokku lepitud, kuigi küsimus on selles, et mille siis on kokku lepitud, kui kõik on intressiorjad ja paratamatult varem või hiljem tabab see saatus kõiki neid riike, ei ole võimalik läbi kokku hoiu maksta pangale ära intresse, sellepärast, et sa seda raha lihtlabaselt kuskil kätte ei saa, no me võime tuua ka väga näite kasve inimestest või kogukonnast, kes on võtnud elamuaseme laenu, kui sul tööd ei ole ja kui sa seda raha ei saa, siis sa võid nälgida. Aga sa ei suuda neid intresse ikkagi maksuda. Täpselt samasugune paraleel võib kehtida ka nende riikide kohta, kes siis nüüd väidetavalt otsitud põhjusena ei täida kokku leppeid Euroopa Liidus, sest tegelikult füüsiliselt neid täita ei ole võimalik nende seda taustsüsteemi arvestades. Ja mida siis ütleb ka Toomas Kilves ütleb, et see põhimõtteliselt tekitab euro vastase populismi kasvu Eestis ja ka vaatamata siis oma kodanike soovile, et vastu oma kodanike soove. Ja tähendab, ta pakub välja föderalismi kui ühe lahenduse Euroopa Liidus. Vaat see tähendab seda, et kui me nüüd räägime, et on olemas keskföderaalvõim, siis praktiliselt tuua paraleeli mingisuguse Ameerika osariigiga ja iseseisva vabariigiga, kus on see iseseisvus kätte võideltud meie esivanemate verega relv käes, kui palju on toodud selle nimel ohvreid, et olla iseseisev ja vabariik, siis tähendab, me peaksime paratamatult delegeerima oma õigused andma ära ja tuues nüüd sellised põhjendused, et me ei saaks nagu ise hakkama. Ja ka teine on ju veel, vaatame, mida on öelnud nüüd ju Saksamaa kansler Angela Merkel. Tema on ju ütles Davosi foorumil ju väga, väga selgesti, et Euroopa Liit vajab kiireid reforme. Milles siis need reformid tegelikult seisnevad? Ja seisnevad nagu väga huvitavates asjades, et vaatame nüüd, mida Saksa valijad või Saksa inimesed ütlevad, sest et erinevalt, nüüd hakkavadki mängima erinevate rahvuste suhtumised oma riiki ja kogu selle Euroopa Liidu kooslusesse. Sakslased näiteks toovad välja, et nad on Merkeliga väga rahul, sest nad usuvad, sest enamus usub, et Merkel kaitseb nende huve teiste riikide vajaduste ja soovide vastu. See on väga huvitavalt välja öeldud.
See on väga täpselt ja välja öeldud ja see, siin on rõhutatud konkreetselt riigi peafunktsioon.
Ja kui me nüüd taandame selle riigi peafunktsiooni, mida siis on välja öelnud Merkel, nende seisukohtade ja avalduste juurde, mida siis praegu toetab Aaviksoo, sellega, et ega meil siin ei olegi vaja tööd, meil ei olegi vaja riiki, meil ei ole vaja riiki üles ehitada, meil ei ole iga inimene vajalik. Kui me vaatame nüüd, mida ütleb meie president, me vajame reforme, me peaksime kuuluma föderatsiooni, kes juhib föderatsiooni, suur Saksama, ei ole teada minu meelest ajaloos vähemalt sellist seika, et suur Saksama oleks ka teise maailmasõja käigus toonud rahvusriikidele vabadust, vaid ta tahtis liita nad kõik suur Saksama koosseisu, sõltumata rahvusest ja põhimõtteliselt see neid absoluutselt ei huvitanud, sellepärast, et me teame kõik, eksisteeris üks valge rass, üle teiste, üks juht, üks riik, üks rahvas. Ja me, kui me praegu hakkame siin paraleele tõmbama, siis ma täiesti saan aru ja ma mõistan inglaste seisukohta, kes näevad seda tulevikku, seda poliitikat ette, kes ei taha kuuluda suur Saksamaa koosseisu, sellepärast, et inglastel eksisteerib ka selline rahvuslik uhkus või rahvuslik mõiste ja ma saan täiesti aru David Cameroni ütlusest või tähendab seisukohast, et kui see pull edasi kestab, siis me läheme siit lihtsalt minema. Seda ütlust tahaksin ma kuulda ka meie presidendi suust, aga meie kuuleme, et me peaksime hoopis minema federatsiooni. Mida ütleb meie välisminister selle kohta? Mitte midagi ei ütle. Kuulab kui kultrukkis. Ta nitab ainult takka. Putin ütles, me peame Eestiga viima ellu konservatiivset, mitte konservatiivset, vaid seda aktiivset majanduspoliitikat. Me peaksime taastama head naaberlikud suhted, panema paika majanduse. Paet noogutab takka, ütleb, jah, loomulikult peaksime. Kus on selle mehe enda initsiatiiv?
No ega ei kui, ole küll, kui... aga Harri, ma meenutaksin sulle siin selle Merkeli, Kameruni ja muu teema peal ka. Peeter esimese poliitilist testamenti ja seda, et Peetrikene tõi ju kuskilt Hollandist vist esimesed, noh need huvitavad inimesed, kes siis hakkasid kujundama Venema poliitikat ja Peeter esimese poliitiline testament on ju seotud sellega, et Saksamaa tuleb teha maatasa ja võtta ta endale. Saksamaa näikse seda teadvat, samal ajal kui me vaatame, kes on Euroopa gaasitoru ühes otsas ja kes on teises otsas, siis me näeme ju, et tegelikult luuakse ikkagi mingisugust müstilist impeeriumi, kuigi praegu Putini käitumise järgi tundub, et rõhk pannakse.
Vaata, Margus, siin ma segan sulle vahele selles suhtes, et jõujooned on maailmas muutunud.
Ja
sellel ajal, kui oma Peeter esimene tegi oma testamenti ja siis tema piirdus ainult...
Prinsiip on jäänud.
Ta piirdus Euroopa nende teadmistega, mis olid tal Euroopas või nende võimalustega. Aasia kui selline, tänu oma vahemaadele, ei olnud üldse selline arvestav piirkond, mida tasus üldse käsitleda.
Ameerika nii samuti.
Täna on olukord täiesti teistsugune. Täna on mujal reaalsed jõud, mille vastu tuleb seista sellepärast, et ega inimeste loomus ei ole muutunud. Ahnus, variserlikkus, need on ju kõik jäänud ju alles. Nad on ainult süvenenud tänu tehnilistele võimalustele, abivahenditele, mis annab palju globaalsemaid oma väärastunud ideesid realiseerida.
Ja Saksamaa on läinud meeletult suuremaks ja ma ootan, lausa ootan, kui Ameerika poolt. Kui, noh, ütleme siin Euroopas ja mujalgi öeldakse, et Ameerika peaks nüüd tegema nii, kui Ameerika poolt tuleb ütlus, et meie sõbrad ei saaks sellest aru ja pilt visatakse vilksti korraks Hiina peale. No, see hetk on praktiliselt käes.
Ma kardan, et seda ei suudetaks päris täpselt ära jagada. Enne karatakse üksteisele kõrri või teine teisele.
Seegi võib juhtuda.
See juhtub siis... kui ressurssi hakkab nappima. Tähendab, eks seda nappib praegugi, aga kui see ressurssi hankimise tase muutub kriitiliseks, siis parasjagu täpselt nii nagu koerad kausi kallal, kes tahab suuremalt suudeid saada ja nõrgemale lüüakse igaks juuks hambad turja, et ta kaugemale hoiaks. Mm-hmm. Täpselt sama juhtub ka nende suurriikide poliitikas. Täpselt nii kaua ollakse sõbrad, kui see on kasulik. Täpselt nii kaua on Eesti Ameerika liitlane, kui Eesti on Ameerikale kasulik. Kui ta teile enam kasulik ei ole, siis müüakse seda rahuliku südamega nii Venemale, Hiinale või kurat teab millele, kui selle eest saadakse paremat vastu.
Õigus Harri, põhimõtteliselt nii pea kui sa hakkad taime toitlaseks, lööd sa oma noitsu jalagal sulust välja. Teda pole enam vaja.
Täpselt niimoodi. See on väga, väga täpne ja selge seisukoht. Ja võt, see on see, mida mina sellest asjast arvan ja ma ei saa või ei näe ühtegi fakti, kui me nüüd üritame seda globaalset maailma siduda meie Eesti oludega või Eesti olusid tõlgendada globaalse maailma peegelpildis, siis paratamatult jõuame me selliste nähtusteni ja muidugi alati võib öelda, et see on rumal jutt, see on demagoogiline, aga ega me siis kui ise omast peast midagi välja ei mõtle. Me võtame faktikese siit, võtame faktikese sealt, vaatame, kuidas need haakuvad. Me teame Eesti sotsiaalpoliitilist ja majanduslikku olukorda täna. Me teame, millise variserlikusega meie poliitikud rahvaes esinevad, kuidas nad valetavad, millised kuriteod tulevad välja sõna otseses mõttes kuriteod. Mida nüüd püütakse kinni mätsida kõikide võimalike vahenditega alates Veebfondist, mis on ikka tõeline pärl, vaadates neid isikuid, kes on sellega kõik seotud ja kuidas need rahad on liikunud ja miks pärast paaniliselt ei taha näiteks Siim Kallas anda vastuseid küsimustele, mis on otseselt temaga seotud, mis annavad võimaluse teda siduda selle maffia sugemetega käitumismudelisse. Nii et paratamatult me peame tõdema, et siin on veel väga palju avastada ja mul on ainult hea meel, et meie ühiskond on hakanud nendele küsimustele vaatama võib-olla natukene laiemalt ja see kriisitunnetus on jõudnud väga paljudeni. Ja näiteks, mis mulle meeldis, võib-olla ma päris täpselt kõige sõnastuste ja põhimõtetega ei ole nõus, mida meie ühine kamraad Raigo Sõlg Eesti Päevalehes kirjutas oma looja artikli. Aga kui ma vaatan seda, kuidas inimesed sellele on reageerinud, siis ütleks niimoodi, et väga paljud on selle põhiolemuse ära tabanud ja väga paljud saavad sellest seisukohast või sellest hingevalust aru ja toetavad seda. Täna on see nii, täna on see naa. On täiesti ka selge, et ka Raigo, ütleme niimoodi, vaated kujunevad ajateljel ja saavad võib-olla lisaväärtust nendest protsessidest, mis iga päev meie ümber toimub, kuid ta räägib põhimõttest. Jättes kõrvale võib-olla illustratsioonid, jättes võib-olla kõrvale siin praegu seda teksti käsitledes mõned konkreetsed faktid, kuid põhimõtte asjade kirjeldamisel ja võib-olla ka lahenduste pakkumisel tundub olevat ju täiesti radikaalselt õige. Erinevalt võib-olla peamoolumeediast. Ja seda, et sellised kirjatükid avaldatakse ka pealt näha täiesti soliidsetes väljannetes, mis on küllaltki uudne meie meediamaastikul, võiksin ma öelda, et jälle on jää hakanud liikuma, härrad vannutatud mehed, ei saa hoida lõpmatult rahval kotti peas ja minna oma rahvaga tegelikult tülli. See on valitsevale eliidile võib-olla kõige suurem õnnetus, isegi siis, kui nad suudaksid võltsida elektroonilisi hääletusi või mis iganes kindlustada oma positsiooni ühiskonnas, sest kriis, nagu sa tarvitsed ütelda, tuleb nagu saatus ja sellest ei saa üle ega ümber. Vaata, üks asi veel, mis ma tahtsin Margus rääkida, oli selline huvitav nüants, mis puudutab meie elektriturgu.
Kummalisel kõmbel tahtsin minagi praegu minna just energeetika peale, sellepärast, et nagu ma aru saan, käesolev aasta dividendid on Eesti Energia planeerinud 131 miljoni peale, mis on umbes 100 eurot vist igale eestlasele, aga tõenäoliselt võetakse dividendid välja ja bravuuriga investeeritakse sinna samasse tagasi ja võetakse veel laenu juurde.
Ja võetakse laenu juurde, et maksta tähendab riigimaksud selle pealt.
No jah. Ühesõnaga, splititakse olematust.
Vaata, miks ma tahan sellest rääkida? Ma juhtusin siin mõni päev tagasi kuulama meie Riigikogu infotundi, kus meie peaminister Andrus Ansip vastas Heimar Lengi küsimustele. Ja Heimar Lenk küsis see väga huvitava küsimuse. Et kuna Eesti Energia puhul on ikkagi tegemist Eesti riigi firmaga, mis hüpoteetiliselt peaks ju kuuluma rahvale, sest ta kasutab üldrahvaliku ressurssi, mis sest, et rahvas maksab selle muidugi kuhjaga kõik kinni, aga põhimõtteliselt kindlasti, siis kas sellist investeeringute tegemine või nagu praegu on üles kerkinud seisukoht, et see 100 miljonit dollarit võib olla...
Sa pead silmas nüüd Ameerikat.
Ja väga suure riskiga tehtud investeering, et kas seda ei oleks pidanud ennem arutama, kas siis riigikogus või üldrahvalikult, siis tegema inimestele selgitustööd.
Ja meil... samasugune objekt on Jordaan.
Ja
Eesti aru saamata.
Küsimus ei ole üldse selles, küsimus on hoopis natukene teises, mida ma tahan sulle praegu öelda. Et selles samas peaministri vastuses ja peaminister ütles väga ilusad ja kuldsed sõnad. Eesti Energia on iseseisev äriühing ja Eesti riigil ei ole selle Eesti Energia juhtimise investeeringutega mitte midagi pistmist. Sellepärast selle firma juhtkond võtab vastu ise strateegilisi otsuseid, ühesõnaga ise majandab, ise teab, ise võtab riske, nii edasi ja nii edasi.
Ise saab kasumi, ja, ise kulutab ära.
Ühesõnaga, et ei ole vaja pöörduda riigi poole ja riik ei saa ja riik ei tohi sekkuda Eesti Energia kui juriidilise isiku tegemistesse, sellepärast, et siis ei saaks enam, ühesõnaga, et siis me rikuksime väga paljusid oma põhimõtteid ärist ja kõikest muudest. Vaata. Jah, põhimõtteliselt ma olen ju õigus ühe nurga pealt vaadatuna. Aga nüüd mõni aeg tagasi mina kirjutasin Eesti Energiale ühe väga huvitava kirja omast arust. See tähendab seda, et kuna me ju läksime nüüd elektri vaba börsile, ja börsi hind on tunnipõhine, sellepärast, et vaadake inimesed, asi on ju väga lihtsalt selles, et kui ma võtan nüüd interneti lahti, lähen Eleringi kodulehe külje peale ja seal on energiakaubanduse selline pisikene kohakene kuuma vajutan ja siis ma näen, mis maksab võt, nimelt see sama elektriind just nimelt sellel tunnil. Just nimelt sellel tunnil, praegu ja täna. Ja võt, siis ma vaatan, et oi, oi, taevan arm, elektriind on täna 80 või 90 eurot on megavatt tund. See tähendab, et 9 euro senti peaksime maksma ainult elektri eest plus vahendustasu, plus võrgutasu, plus aktsiis, plus käibemaks. Ja mõtlesin, taevan arvad, selle hinnaga ma küll ei pane täna pesumasinat tööle. Vaatame, mis juhtub õhtul. Teen õhtul, Eleringi lehe lahti ja vaatan, näe, täna on elektriind just praegu nimelt sellisel tunnil, on praegu 38 eurot megavatt, ehk 3,8 senti, kolm kord odavam. Hei, pesumasin tööle, nõudepesumasin tööle, ma tarvitan seda odavat elektrit, ma hoian väga kõvasti kokku. Nii, väga ilus kena, ma olen enda arust majandanud oma peresuhtes õiglaselt, ausalt, kokkuhoidlikult, nii nagu kõik soovitavad, lahkudes toast, kustuta tuli. Täpselt nii olema ka teinud. Nüüd ma saan Eesti Energiast arve. Ja mida ma siis selle arve peal näen? Nad on paganad kalkuleerinud mulle selle keskmise hinna alusel. Selle summa, mille ma pean ära maksma. Noh, pergele pärast on panud siin selle kallimad ka sinna sisse, kui ma seda tarbinud ei ole. Ja vaata, võlaõigusseadus on selline huvitav seadus, mis näeb väga ilusast ja väga konkreetselt ette, et ei saa lambist inimesele kirjutada mitte mingisuguseid summasid, mitte mingisuguste keskmiste alusel, vaid peab olema väga konkreetne. Kui mina sinu teenust tarbin sellel kellaajal, kui sul on kehtestatud seadusega erinev hind, siis mina tean, mida ma tarbin, mis hinnaga ma tarbin ja ma maksan sulle täpselt selle eest ja mitte pennigi rohkem ei kaup, ole sinud õigust küsida.
Karbis olev kaup peab vastama etiketile.
Vot täpselt niimoodi. Ja siis ma kirjutasingi ilusasti kenasti Eesti Energiasse põhimõtteliselt, et kuna teie seletuste kohaselt müüb Eesti Energia kogu toodetud elektri börsile, sellepärast, et üks kena tädi mulle niimoodi torus ütles, et ei, me ei saa ju teha teiega mitte mingisugused eraldi lepinguid. Väga tore. Ja meie, kui tarbijad seda ka börsilt ja börsihindadega ostma peame, siis palun järgmiste arvete esitamisel näidata ära tarbitud elektrienergia kogused börsi elektri tunnihinda arvestades. See annab täpse õiglase ülevaate, kui palju ja mis hinnaga on nimetatud isikud reaalsed elektrienergiat tarbinud. Igasugused keskmiste väljatoomised ei saa olla arvestatavad, sest rikkuvad otseselt meie õigusi ning annavad eraõiguslikul Eesti Energial võimaluse informatsiooniga manipuleerides alusetult rikastuda, milles oleme veendunud tuginedes pakutud hinnapakettide hinnale ja reaalsele olukorrale. Kui 2013. aastal ei ole esitatud arvetel tunnipõhist börsihinda ja tarbitud elektriarvestus tunnipõhise börsihinna alusel, oleme sunnitud tasuma vana tariifihinna alusel ja vajadusel pöörduma kohtusse oma õiguste kaitseks. Selline kiri läks Eesti Energiasse. Ja siis ma sain Eesti Energiast vastuse. No jaa, mis sa nüüd arvad ikkagi, kena asutus. Lugupeetud Harri Raudvere, täname teid pöördumise eest. Selgitame, et kodutarbijast kliendil ning väikeäri kliendil, kes ei ole ühegi müüjaga sõlminud elektrilepingud, ostavad elektrit oma võrgumüüjalt üldteenuse alusel. Üldteenuse tarbimiseks ei ole vaja eraldi lepingut sõlmida. No ma ju tean seda kõike, mis sa mulle sellest kirjutad.
Et jõrmsam oleks.
Elektrilevi on oma teeninduspiirkonnas nimetatud üldteenuse pakkujaks on Eesti Energia. Nii. Üldteenuse põhimõtted on töötanud välja riik. Ja hind on möödunud kalendriku elektribörsi kaalutud keskmine hind, millele on lisatud seadusega lubatud müügimarginaal. Üldteenuse hind põhineb börsi hinnal, seega selgub alles kuu alguses, kui palju oli ühe kilovatt tunni keskmine börsi hind möödunud kuul ning selle järgi koostatakse arved. Konkurentsiamet jälgib nii kaalutud keskmisele börsi hinnale lisatavaid kulusid kui ka ärikasumit. Üldteenust on alati võimalik vahetada, ja nii edasi. Tähendab sellega. Nüüd tuleb välja kõige huvitavam fakt, et üldteenuse põhimõtted on välja töötanud riik.
Tähendab, riik nüüd on ikkagi riik... sekkunud.
Vaata, nüüd on riik ikkagi sekkunud väga huvitavalt eraõigusliku aktsiaseltsi majandustegevusse ja seoses sellega on ta kehtestanud süsteemi, et lüpsta
börsi välise oma... üldteenuse hinna.
Ja lüpsta nüüd oma kodanike täpselt nii palju ja võtta veel raha meie kõikide taskust. Sellepärast, et teised seadused, mis reguleerivad üldist ärikliimat Eestis, taunivad sellist, või tähendab, see on ka põhiseadusega vastuolus. Ja täiesti selgelt selle küsimuse lahendamiseks või seisukoha võtmiseks olemegi me sunnitud pöörduma kohtusse. Olen võtnud ühendust mitmete juristidega, rääkinud advokaatidega ja põhimõtteliselt kõik, kes toovad kõrvale muud seadused, leiavad, et absoluutselt õige on oma õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole ja siis vaadata, kui õiglane ja aus on Eesti kohus, või saame öelda tõesti nii nagu nõukogude kohta, et ta on karm kui õiglane.
Sa võid olla masohist ja ise, kui sa oled üksi, mitte kaitsta oma õigusi. Aga perekonna peana oled sa kohustatud oma õigusi kaitsma, sest rünnatakse ka sinu perekonda. Aga noh, see nüüd selleks, see on võibolla tead see looma või loomu õigus ja noh, see, et riik ei olegi kohustatud ja kes sa sihuke oled. Aga mul on paar küsimust. Kõigepealt esimene küsimus. Kas sa oskad mulle peast öelda Eesti Energia kõrgeima organi?
Eesti Energia kõrgeim organ on ju Eesti Energia nõukogu.
Üldkoosolek vist.
Aga loomulikult.
Kes on üldkoosolek ainuisikuliselt?
Eesti
majandus- ja kommunikatsiooniminister.
Aga nüüd, nagu ma asjast aru sain...
Tähendab, sel hetkel, kui ta läheb üldkoosolekuna esinema, on ta eraisik Juhan Parts või?
Ei, omanik on riik.
Üldkoosolek. Kas Eesti Energia on siis seotud riigiga või ei ole?
No aga loomulikult on.
Aga miks riik ütleb, et ei ole peaministri suu läbi?
Eraõiguslik äriühing võib ju kuuluda riigile, kuid tema majandamisalused on seotud ja reguleeritud seadusega. Ja omaniku ja äriühingu suhted on väga täpselt ka konkreetselt fikseeritud. See tähendab seda, et omanik ei saa sekkuda äriühingu tegevusse. Täpselt nii, ma toon sulle lihtsa näite, kujutad ette, ma olin pangas.
Ei, ma saan põhimõtteliselt aru, et kinni pannakse tegev juhtkond.
Ei, seda niikuni. Ma toon sulle näite. Ma olin pangas näiteks. Ja minu kõrval oli mingisugune firma esindaja, omanik, kes tuli välja vahetama pearaamatupidajat, kes tahtis pearaamatupidaja allkirja muuta. Ja tuli ütles, et mina olen selle firma omanik, nii et nüüd tuleb see uus pearaamatupidaja. Ja siis see pangateller väga ilusasti ütleb, et jah, et aga vabandage, kas te olete juhatuse liige. Ei, ma ei ole mingi juhatuse liige, ma olen omanik. No aga kui te ole, siin kaardi peal te ei ole juhatuse liige, siis seaduselt, vastavalt seadusele ei ole teil õigus siin praegu ühtegi korraldust anda. Meile. Teie peate kõigepealt määrama juhatuse liikmed või kui te olete ise juhatuse liige ja ma näen teie nime B-kaardi pealt, juhatuse liikme, kui te vastutate selle firma käekäigu eest, siis palun olge nii kena, teie teete panka taotluse ja vahetatakse ära allkirjaõiguslik isik, täpselt nii palju kui kulub. Nii kaugu te olete paljalt omanik.
Nii, palju õnne. Aga vaata, siit tulebki nüüd küsimus.
Aga nüüd võtab...
Üldkoosoleku kohta, et keda esindab üldkoosolek? Kas omaniku või tegev juhtkonda või kuidas see asi
käib? Küsimus on selle sama hinna paikapaneku mehhanismis. Ja. Seda hinda ei saa kehtestada riik. Selle hinna ettepaneku saab teha riik, kuid kehtestama ja ärilisi suhteid peab vastavalt Eesti riigi seadustele korraldama selle sama Eesti Energia juhatus. Nõukogu soovitusel.
Okei, ma olen nõus, aga kui riigi esindaja majanduskommunikatsiooniminister on üldkoosolek, keda ta esindab? Kas ta esindab äriühingu huvisid või riigi huvisid?
Omanik peab alati esindama...
Ei, üldkoosolek.
Üldkoosolek peab esindama nii omaniku huvisid, iseenda huvisid, kui ka selle sama äriühingu huvisid.
No siis on ju vesi peale.
No,
ja see on ka kaudselt vastus sellele küsimusele, kas riigikogu liige võib kuuluda riigi äriühingu juhatusse. Küsimus asetame teistmoodi. Kas riigikogu liige võib töötada, noh, ütleme, riikliku...
Ei, Margus, firma... need on absoluutselt sajad praegu need asjad.
Ei, ma ei aja päriselt sassi.
Seda ei saa niimoodi vaadata. Riigikogu liige võib töötada, kus ta tahab. Miks ta ei võiks? Miks ta ei võiks? Miks ta ei võiks? Selle kohta ei ole mitte ühtegi konkreetset seisukohta, miks ta ei võiks? Miks ta ei võiks olla mõne firma nõukogus? Miks ta ei võiks? Kui ta on pädev seal olema, tavaliselt nad ei ole pädevad.
No jah, vaat see ongi see probleem, et kui sa oled trüginud hamba arstiks, ära palun tule mu autot remontima.
Muide, mina olen selline kuulduse kogemus, et ühed arstid, vist olid Tartus, oskasid suurepäraselt...
Ja kopsu arstid, tegid autodiagnostika ja...
ära sa nüüd päris arste ka maha teed.
Ma en tead, Manu, jah, seda ma usun. Aga tuleme mu teise küsimuse juurde. See puudutab nüüd börsi ja seda eelmise kuu keskmist. Kas börsitehingud sooritatakse ette või tagantjärele? Kas börsitehingud määratakse eelmise kuu keskmise järgi või fantaseeritakse homsesse päeva?
Ma ei oska sulle seda öelda, aga kujuta nüüd ette.
Minu meelest tehakse pakkumised järgmiseks päevaks.
Oota, Margus, tähendab, küsimus on lihtsalt selles. Kujuta nüüd ette, ma lähen oma kaubaga börsile. No fantaseerime natuke.
Ma lähen
oma kaubalega börsile, see tähendab seda, et kui ma börsil oma kaupa müün, siis mul on sinna sisse kirjutatud ka oma kasumimarginaal, mida ma tahaksin saada, nii nagu ütleb meie majanduskommunikatsiooniminister Juhan Parts, mõistlik kasumimarginaal on 10% energias sfääris. Palun, ma kirjutan sinna 10% veel kasumimarginaali sisse, lähen sellega nüüd siis turule. Olles turul, seal börsil, kirjutan ma siis pärast selle sama vahendustasu ka ilusasti sinna arvele juurde, et ma võtan siis nagu kahekordselt selle kasumi siis. Esiteks sellest, et ma tootsin selle elektri, sain selle elektri tootmisest kasumi kätte, kui ma selle hinnaga börsi läksin, ja teist korda ma saan kasumi siis, kui ma kirjutan veel sellele arvele juurde, kui ma sulle selle arve esitan, et ma tahaks ka sealt nagu läbi selle börsi müügi, kuna ma olen vahendaja, nii tootja kui vahendaja, istun korraga mitme tooli peal, ma tahaks siis saada teist korda veel natukene nööpi juurde.
No ja siis juhtmeest ka.
No jaa, muidugi, seda veel niikuni. Ja et ühesõnaga, ma leian, et need asjad on täiesti tasakaalust väljas, põhimõtted lonkavad neile jalga ja rahvas, vaene rahvas võtab, maksab, kannatab, kirub ja jälle maksab ja kellel ütleme niimoodi, kellel kott püsib seljas ja kepp püsib käes, need lasevad siit jalga, need, kes siit kuhugi minna ei saa või ei taha minna. Noh, mis nendel vaesekestel teha, kui sellega leppida, kui ei tule täpselt jälle mingisugune tõsine radikaalne idee või ei koondu radikaalsed inimesed, kas või 100 tükki, kes võtavad asja väga tõsiselt kätte ja hakkavad seda pettust valet lammutama vundamendini, tuues välja vastuolud, tuues välja, olles nõus riskima langeda oma kaaskodanike meelepaha alla, sellepärast, et seda ju ei mõisteta ja mida naabrid minust arvavad ja kuidas ta julgeb, kas tal siis ei ole raha, et seda kõike maksta, mis tema, kes küsitakse. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et ma olen seda oma elujooksul kõik ise praktikas kogenud. Mul on väga piinlik, et meie kaaskodanikud on sellised, et nad on, noh, mitte kõik, aga väga paljud on karilambaid, kellele sa räägid ja sa ütlesid, oi ei, no mis mina väike inimene nüüd selle suure riigivõimu vastu saan, no mis see minu sõna maksab. Vaata, kui me kõik niimoodi mõtleme, siis ei ole meil ju vaja või ka mõtet üldse kurta või me peaksime olema õnnelikud, et noh, et me üldse siin maamuna peal elame. Nii kaua kui me elame.
Me peaksime rohkem häbenema, et me elame ja rohkem pühenduma suitsiididele, et vabastada riik niisugusest jälgist koormast.
Kas sa näed, suitsiidide arv on ka väga palju vähenenud, no, sellepärast, et need, kes sellest tappa tahtsid, on kõik vist juba rahuliku südamega manala teele näinud.
See on üks võimalik lahendus, samas on ju alati metoodikaid võimalik kohendada ja nii edasi. Aga Harri, tegelikult on ka positiivseid uudiseid möödunud nädalast. Näiteks Ardo Aasmäe kirjutas väga ilusti, et täiesti võimalik oleks teha tasuta prügivedu. No,
selle ta kuulis
siis... rääkisime aastat 10-12 tagasi.
Ma arvan, et tahtsingi öelda, et seda ta vist on kuulnud siit Nõmme raadiost. Ja nüüd on...
aga põhimõtteliselt, ega noh, tihti peale sa ju tunned ise ka geeniuste mõtetes ära oma enda tunnustamata jäänud mõttekäike.
Jah, absoluutselt.
Teine asi, üks noor inimene sattus internetis suhtlusse, kus... Ma ei mäleta, kas mind või minusuguseid, aga kedagi nimetati natsiks, sellepärast, et tahate rahvusriiki ja noor inimene kirjutab, et ta soo. Nüüd ma saan aru, nats on see, kes tahab rahvusriiki. Sel juhul olen mina ka nats.
Vaata asi ongi selles, et mis see nats on, siis see tuleb ju sõnast
natsioon.
Natsioon, rahvus, natsionaal, rahvuslik, sotsialistlik. See tähendab seda kõige paremate kavatsustega ühiskonna kord, kus arvestatakse ka oma ligemese eest.
Sest,
et, jaa, arvestatakse, hoolitsetakse oma ligemese eest, sellepärast, et sotsialism oma olemuselt ei ole ju midagi halba, kui igalt ühelt võetakse tema võimete, järgi antakse tema vajaduste kohaselt või vastupidi.
No see on ühiskond. On ju sotsialism, sootsium, eks
ja,
ole?
Ja kui me nüüd ütleme, vaata, tuleme veel võibolla nende nõukogude fraasid juurde välja, siis ei ole ju sugugi vale, et perekond on ühiskonna kõige väiksem algrakuke.
See, kas siis riik peaks lõhkuma perekonna?
Aga riik ju lõhub perekonda, no. Sellepärast, et meil on...
Aga see on liberaalne perekond, iga üks kargab, keda tahab, kus tahab.
No jah, ja kui me nüüd vaatame Aaviksoo seisukohta, siis on ju täiesti normaalne, et ei tohikski olla perekondi, peakski olema tohutult palju juurteta inimesi, kellel ei oleks võibolla kodu, kes ei tunnetaks oma rahvust, sellepärast, et noh, näiteks mina ei ole sellega...
Haridusfääriks oleks sinna pearahakandjad.
Mina ei ole näiteks ka sellega nõus tänapäeva noorte seisukohta, et eesti keel on niivõrd mage keel, et temaga ei saa üldse väljenduda või oma mõtteid nii väljendada nagu näiteks inglise keelega. Minu meelest see on täpselt sama nagu kadaka saksad omal ajal, kes püüdsid ka igal ajal või igal võimalikul viisil kasutada eesti keele kõnepruugis saksakeelseid sõnu ja noh,
haige värk.
Ma arvan ka.
Muud midagi.
No täpselt nii.
Ja möödunud nädalal oli ju, jälgisin aega jätti ikka uudiseid ja juba kostab üha tihemini ka nende suust, kelle suust ma poleks seda oodanudki, sõna ühistegevus. Me peame ühiselt. Nii et on kasu ka Tartu hoiulaenu ühistust ja nende propagandistlikust tegevusest ühistegevuse tutvustamisel, mis tegelikult on ju hea ja õige. Inimesed, hakkame ühiselt tegema seda Eesti Vabariiki ja kui selgub, et Ladvik on, ma ei hakka ütlema, siis tekitame frontaalse mineku ja loome ise endale riigi.
Jah. Ega vist niimoodi peakski lõppkokkuvõttes tegema, aga ütlen ausalt ilma sellise tõsise poliitilise jõuta, kui me nüüd tuginime meie konstitutsioonile, ei ole seda võimalik teha ja kõik saab ikkagi alguses sellest, et ühtemoodi mõtlevad inimesed peaksid koonduma. Riigimehelikkus peaks olema järjekorras, mitte isikliku kasu või isiklikud ambitsioonid ei peaks juhindama need inimesi. Selles ühenduses. Nad peaksid kindlasti suutma ühiskonnas propageerida oma ideed, mitte sörkima tagas, nii nagu me teame meie lugupeetud poliitikute seisukohti, kes on meediasse kraaksatanud, antke mulle sotsiaalne tellimus ja siis ma teen. Küsitakse, et mees, aga kus sa oma ajud panid, kus on see sinu sünteesivõime, kuidas sina tahaksid näha, milline meie ühiskond välja peaks nägema ja millised on sinu võimalused propageerida seda rahvale, minna igale inimesele, mitte hoida küünte ja ammastega oma toolist kinni ja tõrjuda endast eemale kõik need, kes vähegi suudavad, oskavad, tahavad sellise sulle hirmuga, et kui minu kõrvale või minu lähikonda tuleb ka äkki mõni andekas inimene, no kes kurat mind siis imetleb? Me oleme ka sellega kokku puutunud. Nii et elu on huvitav ja ma arvan, et peaksime tegema pikema ajalise plaani, mitte lähtuma sellest tuntud põhimõttest, et üks päev korraga.
Aitäh, Harri, ja põrutame siis edasi.
tee, mis teed ei tea, keegi veel ei tea. Tead ma mees alles veel on teel. Tuulab tolmu tuul, sõklaid suve kuul. On kuul. Kes on see, kes hea, teada saab, leiada ja näha. Neetud, peetud maa, ah, kui armas saab, tuleb aeg, valge laev, mööda näe. Sama, niidetud kui saad, on talv, on talv.
saade on salvestatud 2013. aastal.